Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, untuk dengar ulang dulu podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Dr. Nasha Bhavan, dosen senior di Departemen Media dan Komunikasi di Universitas La Trobe. Selamat siang, Dr. Nasha Bhavan.
Selamat siang, g'day Ibu Sri, apa kabar?
Bagus, Ibu, semoga Ibu selalu sehat. Nah, Bu Nasha, tanggal 21 November itu bukan hari televisi sedunia. Memang 21 November hari ini diperingati sejak tahun 1996 itu. Namun sebetulnya hari televisi sedunia itu kan tidak dimaksudkan sebagai perayaan, ya Bu ya?
Ya betul, bukan perayaan
elektronik atau
televisi. Yeah. Betul, ini dirayakan atau diakui oleh PBB, United Nations, mengatakan bahwa televisi ini sebagai cara komunikasi yang dirayakan. Dan memang betul, dalam beberapa tahun ini televisi salah satu cara untuk mengedukasi atau membuat rakyat-rakyat di seluruh dunia menjadi lebih berpendidikan tentang beberapa isu, dan juga kalau mengenai konflik atau perang atau masalah ekonomi, masalah environment, ini semua sesuatu yang bisa di televisi itu salah satu cara untuk menyampaikan informasi, bukan hanya entertainment ya, bukan hanya nonton drama atau nonton film, tapi juga
drakor,
salah satu cara.
Drama Korea. Yeah. Ibu, berarti itu kalau saya mampatkan, jadi itu filosofinya itu yang diangkat di situ, yaitu mengenai keterbukaan. Iya, bukan alatnya, bukan juga apa hiburannya saja, tapi keterbukaan dan transparansi mengenai isu-isu dunia itu. Nah, jika demikian, Dr. Nasha, kalau Ibu lihat sampai dengan saat ini itu bagaimana? Karena kita kalau mengatakan bahwa isu-isu yang diangkat, nah berarti kan itu menyinggung masalah konten kan itu?
Ya betul. Jadi ini kita lihat potensi filsafat televisi ini, dan sebelum ada internet, sebelum ada sosmed, ada Good Night and Good Luck film, mungkin Ibu Sri pernah nonton tentang yang ada George Clooney, tentang Edward Murrow, salah satu wartawan di Amerika yang beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa ini alatnya hanya box, tapi ada potensi tergantung bagaimana manusia memakai alat ini. Jadi ada potensi untuk hiburan, ada potensi untuk pendidikan. Dan 100% benar apa yang Ibu Sri katakan, ini masalah konten. Dan karena itu kita ada peraturan, ada etika, ada code sebagai peraturan yang harus diikutkan sama industri yang kerja di bidang ini. Misalnya kita tidak bisa membuat berita sebagai fakta dan ternyata apa yang kita laporan tidak benar, dan itu pasti ada akibatnya dari pemerintah maupun dari potential penonton ya. Mungkin lama-lama penonton juga bisa tidak tertarik untuk nonton konten kita kalau ternyata konten kita terkenal sebagai hoax atau konten palsu.
Ibu, ini dengan bergulirnya waktu, ini kan banyak sekali kan hal-hal yang harus diakomodasi itu ibaratnya. Jadi jika demikian, ini secara apa, mungkin ini pendekatan reduksionis ya Ibu ya. Jadi apa sih yang perlu diperhatikan oleh para pembuat konten itu?
Nah, ini salah satu ya memang topik yang sangat berat dan sangat beberapa seginya untuk mengatasinya. Tapi bukan hanya masalah yang dihadapi oleh yang membuat atau mencipta konten atau berita. Ini salah satu masalah yang harus diatasi oleh rakyat dan harus diatasi oleh pemerintah. Salah satu masalah yang dihadapi oleh semua negara. Kalau kita bicara tentang Australia sama Indonesia, ini dua negara yang ada satu yang sama. Dan itu masalah literasi, habilitas atau kapabilitas rakyat untuk tidak terganggu sama hoax dan habilitas untuk lihat konten yang mereka dapat melalui televisi atau sosmed dan bisa percaya bahwa itu konten dari sumber yang bisa dipercaya. Jadi bukan hanya, saya rasa ada kalau dari pihak yang membuat konten, yang kerja di TV atau kerja di screen atau kerja di perusahaan streaming, saya rasa mereka juga familiar, juga tahu tentang peraturan yang misalnya memperpisahkan atau memperbedakan editorial opini sama berita, dan mereka semuanya juga tahu ada misalnya YouTube, waktu beberapa bulan yang lalu YouTube cabut konten yang dari Sky News misalnya karena tidak ada fakta, dan mereka menganggap bahwa Sky News itu tidak jujur mengatakan bahwa opini ini sebagai berita. Jadi yang membuat kontennya, yang kerja di bidang televisi atau di bidang screen itu, saya rasa mereka sudah tahu ada peraturan dan ada akibatnya.
Yang harus diikuti. Yeah.
Iya, yang harus diikuti. Yeah. Tapi yeah, audience yang penontonnya yang mengkonsumsi, you know, berita ini atau konten di televisi atau di sosmed ini, saya rasa mereka tidak dibantu untuk media literacy waktu mereka sekolah atau bahkan yang lebih tinggi usianya yang harus belajar cara-cara pakai electronic media dan sosmed. Dan kita sebagai masyarakat, kita memang harus cari cara untuk membuat rakyat rata-rata naik digital literacy-nya.
Yeah. Ibu, saya tahu ini banyak sekali yang dapat saya tanyakan, tapi mungkin saya akan memampatkan iya waktu. Nah, Ibu, saya ingin mengaitkannya dengan kelompok milenial dan juga dengan masalah pandemi itu. Jadi ini double barrel itu, Ibu. Karena saya lupa siapa yang melakukan penelitian itu, riset, bahwa rupanya televisi itu masih memegang, jadi masih relevan karena masih memegang peranan yang penting karena 80%. Saya ingat saja itu persentasinya, bahwa 80% dari orang-orang anak-anak milenial itu justru mengambil beritanya itu juga dari televisi. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa televisi dapat sebagai pembentuk opini dan sebagainya itu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan milenial dan pandemi itu bagaimana itu? Situasi atau konten televisi saat ini itu.
Nah, millennial ini bukan digital native ya. Digital native yang mungkin lebih muda usianya daripada millennial. Jadi millennial ini harus navigasi cara konsumsi mereka di antara media lama, kita bisa mengatakan, dan media baru. Dan mereka kalau dibanding sama adik-adiknya di generasi yang berikutnya, mereka bukan digital native dan harus belajar gitu. Jadi mungkin masalah yang mereka hadapi ya sama yang lebih usianya lebih
tua
tinggi.
Lagi.
Lebih tua lagi. Yeah. Mereka gimana ya? Jadi sebelumnya ada salah satu dasar untuk kredibilitas media yang lama, dan mereka ada fact checking ya, ada seperti Ibu Sri di SBS, ada cara untuk membuat laporan atau berita, ada dasarnya. Kalau ada sumber, kita mengatakan itu sumber siapa dan latar belakangnya. Nah, masalahnya sekarang kalau ada dua sumber informasi yang lebih baru, kita kurang tahu.
Yeah.
Dan mungkin ada milenial yang mungkin bingung apakah informasi yang saya
benar
dapat dari
atau
Facebook
tidak, itu.
Benar atau tidak. Yeah. Dan mungkin mereka sangka sama kredibilitasnya sama media lama.
Mohon maaf ini Dr. Nasya Bhavan, kalau harus saya penggal, mungkin kita lanjut di lain kesempatan. Jadi terima kasih sekali dan sampai jumpa, Ibu.
Sama-sama, Ibu Sri.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.